Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
วงการรถยนต์นอกจากทำสงครามราคาในประเทศไทยแล้วยังต้องทำสงครามลดต้นทุนของตัวเองด้วยและในที่สุดใครเคยใช้รถ Fiat บ้างของอิตาลีไปไม่ไหวเหมือนกันนะปลดพนักงาน 3,000 คนและปลดพนักงานที่อเมริกาด้วยอีก400คนไม่งั้นแล้วเราก็นาทีนี้มีปัญหาครับเรื่องของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ต้องบอกครับว่าในช่วงปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้มันเป็นช่วงที่แบบพลิกเกมหมดเลยพลิกอนาคตของค่ายรถยนต์ที่อยู่กับเรื่องของรถยนต์สันดาปหรือรถน้ำมันมานานพลิกเกมของค่ายรถยนต์ใหม่ที่มองเรื่องของโมเดลของรถยนต์ใหม่ที่เรียกกันว่ารถยนต์พลังงานใหม่เรียกว่า New Energy Vehicle หรือ NEV ของค่ายจีนนะครับเพราะฉะนั้นเกมพวกนี้ถูกเปลี่ยนถูกพลิกเกมและสิ่งในจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็น2ฝั่งนี้ชัดเลยนะฮะฝั่งที่เป็นรถยนต์พลังงานใหม่ซึ่งนำโดยจีนอันนี้ก็จะจ้างคนขึ้นไปเรื่อยๆจ้างคนแต่ในขณะที่ฝั่งของโลกตะวันตกซึ่งเป็นแชมป์มานานกับเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปหรือว่าน้ำมันอันนี้ก็จะลดคนนะฮะในขณะเดียวกันก็พยายามจะเปลี่ยนผ่านตัวเองหรือที่เรียกว่า transformation คำนี้ก็ชอบใช้กันเยอะนะฮะชอบเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถพลังงานใหม่แต่อีท่าไหนก็ไม่รู้มาได้ประมาณสักปี2ปีแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องการสะดุดหยุดลงอยู่พอสมควรกับการจะไปสู่ความเป็นรถ EV ในอนาคตนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่า Stellantis เนี่ยเดิมทีชื่อนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะแต่มันเกิดขึ้นมาได้ประมาณช่วง 3-4 ปีเป็นกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมแบรนด์ของรถยนต์ดังๆที่เป็นระดับตำนานที่อยู่ในยุโรปแล้วก็อเมริกาและตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อว่า Stellantis และหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท Stellantis ก็คือ Fiat FIAT มีใครเคยใช้บ้างมั้ยเนี่ย ผมเองก็เคยนะเห็น Fiat นะแต่ว่าไม่เคยใช้เหมือนกันแต่มันเป็นรถที่ดังมากๆของอิตาลีเลยนะฮะแล้วก็เมืองไทยในยุคสมัยนึงถ้าเอามาใช้นี่ถือว่าโอ้โหหรูหราแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็น Fiat วิ่งในเมืองไทยกันแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันคือ Stellantis ซึ่งเป็นบริษัทแม่นี่แหละครับบอกว่าได้ลงนามกับข้อตกลงของสหภาพแรงงานที่อยู่ในประเทศอิตาลีและก็ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าบรรดาผู้บริหารหรือหัวหน้าของสหภาพแรงงานในอิตาลีก็เห็นด้วยว่าถ้าหากว่าบริษัทไปไม่ไหวจำเป็นต้องลดต้นทุนจำเป็นต้องอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านก็จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงดังกล่าวก็คือว่าจะมีการปลดพนักงานของที่อยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์ Fiat และพนักงานที่อยู่ในสำนักงานของ Fiat ในประเทศอิตาลีเนี่ยตกงานทั้งหมด 3,000 คนคิดเป็น 7% อันนี้เยอะละและถือว่าเป็นการปลดครั้งใหญ่ในรอบ3ปีของ Fiat ค่ายรถยนต์แห่งดินแดนมักกะโรนีนะครับอาการปลดปีนี้ 3,000 คนหรือ 7% เพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นเฟียตเหลือพนักงานอยู่เพียงแค่ 45,000 คนนะครับถามว่าเหตุผลอะไรฮะผู้บริหารของเฟียตให้เหตุผลกลับไปทางของบริษัทแม่คือ Stellantis บอกอย่างนี้ครับว่าบริษัทอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านก็คือถ้าเป็นภาษาเด็กๆเขาเรียกว่าแปลงร่างอยู่ในช่วงการแปลงร่างเปลี่ยนผ่านเพื่อไปผลิตรถยนต์หรือยานยนต์ในอนาคตที่ใช้พลังงานใหม่คือเขาไม่ได้พูดชัดว่าตกลงมันจะเป็นพลังงานแบบไหนล่ะไฮโดรเจนก็พลังงานใหม่นะฮะไฮบริดก็พลังงานใหม่นะฮะBEV 100% รถ EV ที่เรียกสั้นๆนี่ก็พลังงานใหม่นะฮะหรือว่าตอนนี้ตกลงแล้วคือไม่มีพลังงานสันดาปหรือเติมน้ำมันอีกต่อไปใช่หรือไม่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในทวีปยุโรปรัฐบาลในประเทศของยุโรปส่วนใหญ่ปักธงและตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าภายในปี2030จะเกิดอะไรขึ้นครับสัดส่วนของการใช้รถพลังงาน EV ถูกไหมฮะจะต้องเป็นเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นก็ว่าไปอย่างเช่นเยอรมันที่บอกว่าต้องในปี2030เนี่ยต้องมีรถ EV มากกว่า15ล้านคันในประเทศของเขาอะไรก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเฟียตให้เหตุผลอย่างนี้ว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปกำลังไปสู่การผลิตรถยนต์พลังงานใหม่นะครับทีนี้จำนวนพนักงานที่ของโรงงานเฟียตแล้วก็ทำงานอยู่ที่สำนักงานคอร์ปอเรทระดับคอร์ปอเรทในเฟียตเนี่ยจะตกงานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปว่าถ้าท่านผู้ชมเคยไปประเทศอิตาลีจากเหนือลงมาจรดใต้นี่นะครับมีเมืองสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฐานการผลิตรถยนต์เฟียตกระจายอยู่หลายเมืองหนึ่งในนั้นคือตูรินนะฮะตูรินนะฮะตูรินเนี่ยปรากฏว่าในการปลดพนักงานภาพรวม 3,000 คนหรือ 7% เนี่ยพนักงานที่เมืองตูรินนะครับจะมีการถูกตกออกจากงาน 1,520 คนโอ้โหนี่คือครึ่งหนึ่งเลย ปลด 3,000 คน 50% อยู่ที่เมืองตูรินตกงาน 1,520 นะครับซึ่งจะเป็นพนักงานทั้งที่อยู่ในโรงงานและสำนักงานนะฮะสำหรับพนักงานที่อยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์เฟียตที่ตูรินนี่ตกงาน300โอ้โหสำนักงานนี้ตกงานถึง733คนนะครับนอกจากนี้ก็มีโรงงานเฟียตที่เมืองคาสิโนนะฮะซึ่งอยู่ภาคกลางของอิตาลีก็ได้รับการยืนยันว่าจะมีการปลดพนักงานของเฟียตที่โรงงานคาสิโนเนี่ย850คนนะครับรวมถึงพนักงานในโรงงานผลิตรถยนต์เฟียตที่เมืองพราโทล่าเซรานี่ก็จะตกงานอีก100คนด้วยกันนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องที่ใจหายใจคว่ำอยู่พอสมควรสำหรับคนที่บอกว่าทำงานกับอุตสาหกรรมรถยนต์มาทั้งตลอดชีวิตเนี่ยนะครับแต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนเกมเปลี่ยนไปสู่โมเดลใหม่ของทางด้านวงการรถยนต์นะฮะแต่ว่ารัฐบาลอิตาลีเองเนี่ยเขาก็เคยคุยนะครับกับกลุ่มบริษัทสเตลลันติสว่าปกติเนี่ยการผลิตรถยนต์นะฮะโดยเฉพาะเอาแค่เฟียตจริงๆอิตาลีเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์เกินล้านคันนะฮะมันมีอยู่หลายยี่ห้อแต่เฉพาะเฟียตเนี่ยในปีที่แล้วผลิตได้ 750,000 คันเขาบอกว่าน้อยไปและอย่างนึงคืออยากจะดันให้เฟียตซึ่งถูกมองว่าเป็นแบรนด์รถยนต์แห่งชาติของอิตาลีเวลาเรานึกถึงรถยนต์ของอิตาลีเนี่ยน้อยคันนะที่เราจะนึกถึงแหละอัลฟาโรมิโอแต่เราน่ามักจะถึงนึกถึงเฟียตซะมากกว่านี่นะครับรัฐบาลของอิตาลีก็เคยคุยกับสเตลลันติสว่าทำยังไงนะฮะคุณจะลดต้นทุนคุณจะควบคุมต้นทุนหรือคุณจะไปสู่รถยนต์พลังงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ควรจะผลิตรถยนต์จากปีละ 750,000 ให้ได้เป็นปีละ1ล้านคันได้ไหมนะครับซึ่งทางกลุ่มสเตลลันติสก็บอกว่ายืนยันครับว่าประเทศอิตาลีเนี่ยคือฐานปฏิบัติการของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่อยู่ในเครือทั้งหมดของสเตลลันติสสำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับดังนั้นรัฐบาลอิตาลีก็คงจะพอใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับการปลดพนักงานนะฮะของอิตาลีอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงคิดว่าเป็นครั้งแรกและหนักที่สุดในรอบ3ปีเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะตอนที่เขาเริ่มซื้อกิจการควบรวมแบรนด์รถยนต์ต่างๆและตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มสเตลลันติสเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเฟียตก็ถูกซื้อถูกเข้าไปใช่ไหมฮะและก็ต้องมีการปรับโครงสร้างและจำนวนตำแหน่งพนักงานที่ซ้ำซ้อนเพราะว่ามันเป็นการควบรวมของแบรนด์รถยนต์ซึ่งมันมีจำนวนพนักงานกับตำแหน่งงานซ้ำซ้อนก็อยู่แล้วเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องเน็ตและหายไปส่วนหนึ่งนะครับตอนนั้นน่ะเฟียตมีการปลดพนักงานถึง 55,000 คนในตอนที่ควบรวมในปี2021นะครับเพื่อทำให้เกิดเป็นกลุ่มบริษัทสเตลลันติสขึ้นมาในปัจจุบันนะครับดังนั้นก็นี่แหละครับถึงบอกแล้วครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ปรับตัวเราเองหรือเราไม่เปลี่ยนตัวเราเองเราก็จะถูกสะดุดหยุดลงโดยคนอื่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ